Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Minulý týždeň som rozprával na Forbes evente v Starej Tržnici, kde som sa rozprával s Petrom Ludvigom, ktorý napísal takú knihu, že Konec prokrastinace. A on žije v Singapúre a že vlastne, že priorita číslo jedna pre singapúrskú vládu je umelá inteligencia. Každý človek po 40-ke tam má rekvalifikáciu na AI zadarmo a na základné školy dávajú povinný predmet AI. To je, že úplne sci-fi, ako niektorá krajina môže prioritizovať AI a potom sme tu my. No, vítam vás pri novinkách o umelej inteligencii. Vítam vás pri podcaste Žijeme sci-fi. Raz mesačne takto sumarizujem najzaujímavejšie novinky zo sveta AI. Snažím sa ich ľudskou rečou pomenovať, snažím sa ľudskou rečou popísať a vkladať do toho nejaký môj názor. Nebude to žiadne ako keby, že technické zhrnutie nejakých modelov a podobne. Poďme rovno na to. Možno ste zachytili niektorí. Posledné dni sa tak do mainstreamových médií dostala správa to o tom, že vznikla vlastne sociálna sieť, ktorá sa volá, že Moldbook, ktorá je vlastne vytvorená takým normálne akože biznismenom v Amerike, ale vytvoril sociálnu sieť, na ktorej sa rozprávajú iba AIčkoví agenti, AIčkoví chatboti. A vlastne normálne sa k tomu vyjadroval Elon Musk a proste veľkí ľudia aj zo sveta AI. A je to, no jednak, že je to, že totálne neuveriteľné a úplne sci-fi, že je tu sociálna sieť, na ktorú viete ísť, normálne si viete dať, že moldbook.com a viete si tam čítať tie príspevky, vyzerá to jak Reddit, kde je proste že vždy nejaká téma, ktorú navrhne nejaký AIčkový agent a potom tam ostatní AIčkoví agenti sa k tomu vyjadrujú, diskutujú tam, hovoria tam svoje názory. To je, že úplne sci-fi, úplne neuveriteľné a vlastne ako keby je tam viacero pohľadov na to, že v čom to je dobré, v čom to je zlé a že ten cieľ tej sociálnej siete je na to, aby si AIčkoví agenti šerovali svoj knowledge a nejaké idei. To je že úplne neuveriteľné pre mňa, že tu máme sociálnu sieť, kde sa AIčka rozprávajú medzi sebou a šerujú si svoje idei. No, uvidíme, kam to zájde, lebo akože sú tu aj nejaké bezpečnostné hrozby, aj celá tá stránka nie je úplne že bezpečne urobená z toho, čo som si čítal o tom a uvidíme, čo z toho vznikne. Ďalšia ako keby novinka, čo je, čo sa udiala za posledné týždne, AIčkový agent, čiže vzniklo AIčko, ktoré dokáže ako keby reálne robiť čokoľvek. Hej, volá sa to, že OpenClaw a je to zatiaľ trošku také technickejšie, náročnejšie, hej, že vlastne, že to OpenClaw je proste AIčko, ktoré si môžete nainštalovať do svojho počítača a keď ho nainštalujete do toho svojho počítača, tak dostane práva k čomukoľvek na tom počítači. Čiže on vie mazať súbory, vie inštalovať programy, vie browsovať internet, vie programovať, vie robiť čokoľvek, hej. A teraz veľmi, veľmi veľa ľudí to skúša a veľmi veľa ľudí si to inštaluje na tie svoje počítače. A zároveň, ako keby, veľa ľudí pochopilo, že je to riziko si to inštalovať priamo na svoj počítač, ktorý normálne štandardne používajú, pretože ono to reálne môže vymazať proste súbory odtiaľ, môže to akože upraviť nejaké súbory, čo nikto nezistí, že sú upravené a podobne, tak sa začali kupovať vo veľkom MacBook mini počítače a vlastne ľudia si to inštalujú na to a je to proste normálne, že plnohodnotný agent, ktorý má prístup v podstate, že k čomukoľvek mu dáme prístup, tak k tomu prístup má a vie s tým pracovať nejakým spôsobom. A boli rôzne use casey, že akože ako to využiť, ako s tým pracovať a podobne. Ale zatiaľ nebol ešte žiaden taký, že proste reálne pre bežného človeka, že by to znamenalo nejakú zmenu. Hej, že skôr je to také, že viem si ho zapnúť, aby mi začal programovať proste nejaké veci, potom druhý takýto agent mi môže kontrolovať toho prvého, že či to programuje správne a podobne. Cieľ je, a čo skoro budú vznikať, ďalšie takéto open clovy, ktoré budú takíto ajčkoví agenti, ktorí budú zvládať robiť čokoľvek. Hej? Ono to funguje tak, že ten open clove má neobmedzenú pamäť, to znamená, že si všetko pamätá, čo je proste neuveriteľné. A druhá vec je, že vy po tej trošku náročnejšej inštalácii, ale na YouTube sú videá proste, ako to nainštalovať, tak po tej inštalácii si vlastne vyberiete, že ako s ním budete komunikovať. A tie možnosti sú, že cez Slack, cez WhatsApp, cez Telegram a podobne. A vy potom normálne, že ste na telefóne v práci a máte doma počítač, hej, a vy mu napíšete, že počúvaj, že správ toto a on to doma na tom počítači proste vykoná. Je tam, že extrémne riziko bezpečnostné, že čo všetko to môže proste z bezpečnostného hľadiska znamenať, ako to vie prísť k informáciám, ktoré môže potom teoreticky niekto nejakým spôsobom získať. A extrémne bezpečnostné riziko z pohľadu toho, že vlastne, že to fakt môže poškodiť alebo vymazať úplne súbory, ktoré máte. Ale keď sa toto bezpečnostné riziko v podstate nejakým spôsobom ošetrí, napríklad tým, že sa na to využije ten separátny počítač, na ktorý si to nainštalujete a necháte ho na ňom tvoriť niečo v bezpečnom prostredí, tak to môže byť neuveriteľné. Tak to môže byť fakt, že neuveriteľné, čo to bude vedieť vytvoriť. Fakt, že neuveriteľné. Už iba tieto dve novinky sú podľa mňa, že úplne sci-fi. No a teraz ostanem ešte v téme týchto agentov, pretože Google koncom januára spustil funkciu do Chromu, do Google Chromu, čiže do prehliadača od Google, funkciu, ktorá sa volá, že Auto Browse. A je to funkcia, ktorá umožňuje priamo tomu prehliadaču browsovať za vás. Že proste vy mu dáte zadanie, že nájdi mi na tomto e-shope, dáte tam konkrétny link, nejaký produkt za 20 eur a normálne ho vlož do košíka a kúp ho cez moju Google Pay platobnú metódu a ono to vie spraviť. Doteraz tu tí agenti boli takí, že tuto nejaká random firma vytvorila takéhoto agenta, ktorý niečo vedel, tuto nejaká iná random firma také niečo vytvorila a podobne. Ale teraz toto je, že totálny game changer, že Google to releaseol zatiaľ pre vybranú skupinu používateľov v Amerike, ktorí majú proste ten najvyšší model zaplatený. Ale že je to tu, hej, že proste to je otázka pár možno týždňov, možno mesiacov, kedy túto funkciu budeme mať dostupnú. Úplne všetci. Ono to mení úplne spôsob, akým treba rozmýšľať nad nejakými web stránkami a nad tým, ako vyzerá internet. Lebo my keď vlastne si otvoríme iba nejaké četovacie okno a povieme mu, že počúvaj, že nájdi mi toto, 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 hoď mi to do košíka a iba mi to pošli na nejakú validáciu, tak vlastne tá web stránka už vôbec nemusí vyzerať jak web stránka. Lebo web stránky sú tvorené teraz pre ľudí, aby ľudia vedeli interagovať na tých web stránkach. Ale keď na tie web stránky budú chodiť nejakí agenti, nejakí boti, ktorí budú proste nakupovať za nás, tak vlastne, že tie weby môžu vyzerať úplne inak. Tam vôbec nemusí byť žiadne buttony, farby a toto, že ono to môžu byť iba nejaké štrukturované dáta. A toto je, že veľká vec, keď niečo takéto spustí Google a vezmeme si, že vlastne ako to môže ovplyvniť celý nejaký digitálny marketing a digitálnu prezentáciu firiem. Že to je proste, že neuveriteľné. A fakt, keď Google už niečo takéto launchuje v beta verzii, tak vieme, že to proste není, že úplný nejaký bullshit vymyslený. Uvidíme, že čo to bude ako keby robiť, ale čo skoro budeme môcť si s najväčšou pravdepodobnosťou nakupovať veci na internete bez toho, aby sme vôbec museli ísť na tie web stránky. Úplné sci-fi.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh.
Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
Ďalšia novinka, ktorá sa týka Googlu, sa týka Googlu a Appleu. A to je vlastne to, že Apple podpísal s Googlom finálne dohodu o tom, že vlastne Siri bude využívať Gemini model. A ja som tu hovoril o tejto informácii už asi trikrát, lebo vlastne najskôr sa boli nejaké rumoresky o tom, že sa niečo takéto bude diať. Potom sa zase o tom rozprávalo, že sa niečo takéto bude diať a teraz je to finálne potvrdené. A to znamená, že vlastne používatelia iPhoneu sa v polke roka cca, keď bude tá konferencia Apple, kde sa budú predstavovať tie softvérové novinky, alebo v septembri to je, alebo kedy, s najväčšou pravdepodobnosťou tam Apple predstaví brutálne novinky, ktoré sa budú týkať AI, brutálne novinky, ktoré sa budú týkať Siri, ktorá by mala byť inteligentnejšia, mala by ako keby chápať širší kontext a malo by sa s ňou dať ako keby normálne konverzovať, lebo Siri v iPhone-och teraz je taká, že proste niečo človek povie, ona buď vykoná ten príkaz alebo nie, ale toto by sa malo zmeniť, keď tam proste reálne bude ten Gemini model. Toto je za mňa, že veľká vec z dvoch dôvodov. Prvý je, že Apple reálne priznal, že to z AI nevie. Akože úplná halus pre mňa, že Apple to takto kvázi priznal, ale vlastne nemajú inú možnosť, pretože nemôžu prepasnúť túto AI vlnu a musia na ňu naskočiť, takže podľa mňa zvolili správne riešenie. A druhá vec, ako keby, že čo nám to môže hovoriť, je to, že to AI, ako sa tvári, že by mohlo byť teoreticky jednoduché a že teraz vlastne už ktokoľvek vie čokoľvek AI vyrobiť, tak to tak není. Keď najbohatšia firma na svete si proste nevie vyvinúť vlastné AI modely, tak, aby boli s nimi dostatočne spokojní, tak vlastne to nám iba hovorí o tom, že to je extrémne náročné. Extrémne, extrémne náročné. A že tá konkurencia a to tempo je tam, že veľmi vysoké. No a uvidíme, jak z toho Apple vyťaží. Ja si myslím, že tá logika, ako to budú robiť, tak bude veľmi podobná Microsoftu, kedy vlastne Microsoft používa v Copilotovi OpenAI modely, čiže od ChatGPT modely, ale zároveň má Microsoft také svoje maličké modely, ktoré robia nejaké také jednoduché úlohy, ktoré si vyvinuli sami. A asi s najväčšou pravdepodobnosťou to v iPhone bude fungovať tak, že vlastne komunikácia a tá sofistikovanosť bude pochádzať od Gemini, ale že potom nejaké rýchle veci bude robiť Apple-acká AI. Ďalšia novinka sa týka Sora 2. Tí, čo neviete, čo je Sora 2, tak vlastne všetky tie také fejkové videá na Instagrame, kde sú postavy ľudí, ktorí vyzerajú ako ľudia a rozprávajú niečo, tak väčšina je vytvorená cez model Sora, čiže to je model od OpenAI. Doteraz to fungovalo tak, že tá Sora 2 bola iba na pozvánky. Teraz už sa oficiálne ukončili tie pozvánky, už neexistuje pozvánky, už ktokoľvek môže mať prístup k tomuto modelu Sora 2. Čiže to je najvýkonnejší model od OpenAI, čiže od ChatGPT na tvorbu videí. Zatiaľ ako keby, že nie je to dostupné v Európe, hej, že potrebujete mať na to VPN-ku, napríklad NordVPN, ktorú ja používam, kedy si iba kliknem, že sa nachádzam v Amerike a mám normálne cez sora.com, mám k dispozícii ten najnovší model Sora 2. Čiže čo to spôsobí podľa mňa? Spôsobí to, že ešte viacej ľudí má prístup teda k tomuto modelu a to spôsobí, že ešte viacej sa zamorí internet rôznymi fejkovými videami a na základe toho sa ten model oveľa lepšie natrénuje vyzerať menej fejkovo a ešte viacej to bude na nerozoznanie. Takže uvidíme, čo to spôsobí. Každopádne Sora 2 prístupná pre všetkých. Ďalšia novinka, zaujímavosť, a veľký krok sa týka Tesly. Elon Musk 21. januára začal v závode v Fremonte hromadne vyrábať humanoidného robota toho Optimus generácie 3. Oni tam ukončili v tom výrobnom závode, ukončili výrobu luxusných modelov S a X, aby sa uvoľnili kapacity pre výrobu týchto robotov. Toto je, že pre investorov to musí byť úplne peklo. lebo Tesla vo všeobecnosti padli jej brutálne predaje za posledný rok, jednak preto, že Elon Musk začal sa politicky angažovať a úplne to vystrelilo zlým smerom. Druhá vec, že čínske modely brutálne šlapu na pety Tesle a predbehli dokonca Teslu a Tesla proste padá. A do toho Elon Musk prestane vyrábať dva modely, aby tam začal vyrábať svoje humanoidy, čo je proste nejaká jeho vízia, nejaká jeho dlhodobá stratégia, ale všetci vedia, že to proste je ešte nereálne, aby sa proste vyrábali tieto roboty na nejaké komerčné využitie, hej. No, ale cieľ Muskov je, že aby sa tie roboty, humanoidy, dostali na $20,000 za kus. Oni už teraz vyrábajú nejaké tie roboty v tej linke a akože už prvé dali do nejakých skladov tesláckých, kde by teda do výrobní, kde by mali ako keby tie roboty pomáhať pri výrobe, ale stále ešte akože nie sú spojaznené. Hej? Ale ten prvý krok bude, že Elon Musk tam začne vyrábať hromadne tieto roboty, budú sa hromadne nasádzať vo výrobných fabrikách, kde vlastne budú pomáhať robiť efektívnejšie, rýchlejšie a potom sa začnú vyrábať na komerčné účely tieto roboty, lebo tým sa zníži aj tá cena na tú výrobu a tým pádom sa zníži cena za toho robota vo všeobecnosti. Bude si to vedieť dovoliť kúpiť oveľa väčšie množstvo ľudí, čo je vlastne cieľ. Ďalšia zaujímavá vec bola, že vlastne Sam Altman, čo je riaditeľ OpenAI a spolumajiteľ, tak ChatGPT vydalo vlastne nový model na začiatku januára a Sam Altman na konci januára povedal, že potom, ako mali brutálnu vlnu kritiky na ten nový model, tak priznal, že tým, že oni zoptimalizovali ten nový model na nejakú logiku a na to, aby bol logickejší ten model, tak vlastne obetovali trošku tú ľudskosť, hej, a tú prirodzenosť jazyka v úvodzovkách. Toto sa stalo už aj minulý rok, že keď vydalo OpenAI nový model a ten model nebol taký prívetivý a nebol taký akože veľmi podporujúci, tak ľudia to začali hejtovať a začali tvrdiť, že dostávajú horšie odpovede. A niečo potom sa deje aj teraz, hej. Ale reálne ten model je inteligentnejší, len tým, že mal také strohé odpovede, tak bolo cítiť z toho, že je to AI. A ľuďom to normálne vadilo, niektorí prešli proste na staršie modely od OpenAI, niektoré prešli úplne na iné platformy od Claude a podobne. A to je, že úplná halus pre mňa, že vlastne mám štatisticky číselne ten najvýkonnejší model, ktorý môžem mať, ale tým, že mi neodpovedá tak pekne a tak milo, ako som bol zvyknutý doteraz, tak ho považujem za hlúpejší model a nechcem ho používať. A keď reálne to nie je pravda. To nám ale ukazuje proste celkovo podľa mňa to, že ako sa budú tieto četovacie aplikácie vyvíjať v čase, že vlastne, že bude veľmi dôležité, aby tá aplikácia si pamätala, kedy mám narodeniny, dajme tomu, hej, alebo aby si pamätala proste, že aké mám rád oslovenie, alebo aby vedela, kedy som smutný a trošku ma podporila, lebo ľudia vtedy ostanú na tej aplikácii, ktorá bude vedieť simulovať čo najlepšie tú ľudskú empatiu a bude vedieť simulovať čo najlepšie tie emócie, tak tým viac proste tí ľudia tam ostanú a tým viac tie firmy zarobia. Čiže ono to nebude súťaž iba o tom, že ktorý model je najinteligentnejší, alebo je to súťaž aj o tom, že ktorý model je najľudskejší. A to je, že úplná halus, alebo je to tak. Takže na toto si treba dávať pozor, podľa mňa. Neuveriť úplne tomu AIčku, stále je to robot, stále je to iba nejaká štatistika, ktorá nám proste odpovedá tak, ako chceme počuť, hej. A nezacykliť sa v tom.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme so sebou iba súhlasili.
Ale máme, ale neventulujeme.
Ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
No počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvítiť v oči Vrčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasíme.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstane.